Já si to vezmu do ruky. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi nás pozval na toto místo. Ty nikdy nepřicházíš s prázdnou. Děkuji ti, že jsi přišel, aby jsi nás obdaroval. Já tě prosím, ujmi se každého jednotlivě z nás právě v tom, co potřebujeme. Dej nám tu milost, abychom měli srdce otevřené a v něm také ochotu měnit svůj život. Abychom dobře zaslechli ta slova, která skrze lidská slova budeš říkat ty sám. Abychom dali prostor Duchu Svatému, a tak, abychom si tě ještě více zamilovali. Důvěřuji tě, Ježíši. Vím, že nás miluješ. Že nás nenecháš odejít s prázdnou. Amen. Šťastný a rozechvělý stojím tady před vámi. Velice si vážím toho pozvání a vaší důvěry, vaší lásky, se kterou jste mě vítali ve dveřích. Dávali najevo, že mě znáte. To je pro mě překvapivé, já většinu z vás neznám. Ale jsme si blízko nejspíš. Možná proto, že milujeme Ježíše, že máme trochu společného ducha, to bych byl hodně rád, toho ducha Ježíšova. Já vím, že jste nepřišli poslouchat moje slovo. A to je moc dobře, protože my tady nepřicházíme řečňovat. Ale moje slovo může být také nástrojem, když budu i já, i vy otevřeni Božímu působení. My jsme přišli, abychom oslavili Ježíše. Přišli jsme, abychom se otevřeli nové zkušenosti jeho lásky, protože to nás živí. Abychom zakusili, že on je přítomný mezi námi. Abychom zakusili lásku Ducha Svatého. Přišli jsme, aby Bůh mohl změnit náš život, abychom odtud odcházeli zase trošku nadlehčení, abychom tady nechali něco ze svých břemen, smutků, starostí. Všichni je máme, rádi bychom je neměli. A tak je důležité, abychom dali prostor Božímu konání. Snad vám Pán dá, abyste, i když nebudu mluvit ve vaší mateřštině, dobře pochopili to, co chci říci. Ono totiž na tom vůbec nezáleží, protože pochopení dává Duch Svatý. Víte, kolik řečí v naší mateřštině my jsme slyšeli a někdy i na škodu věci. A spousta slov nás zranila, anebo jsme jim nerozuměli. Ono je to nějak součástí našeho života. Učedníci také nerozuměli, dokonce ani Pánu Ježíši. O tom taky dnes bude řeč. A proto musel přijít Duch Svatý. Já jsem nazval tuto přednášku takovým zvláštním názvem On mě oslaví. Samozřejmě, že kdybyste neznali evangelium, tak byste si mohli myslet, že někdo bude oslavovat pátera Vojtěcha. Tak o to tady opravdu nejde. Já bych přečetl úryvek, krátký úryvek z Janova evangelia, kde vlastně se tato věta vyskytuje. Je to v Ježíšových řečech na rozloučenou s jeho učedníky. Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. To je zajímavé, jak pán Ježíš taky těm učedníkům říkal některé věci postupně. To je důležitý. My máme někdy pocit, že kdyby jsme ve svých 5 letech věděli, co víme dnes, že by náš život byl jiný. No to je otázka. Zaprvé bychom to nepochopili, nebyli schopni přijmout. A on nám, pán Bůh, to poznání tak pomalu servíruje. Protože chce, abychom odpovídali na jeho slovo. A ne, aby to slovo prostě znělo do našich uší a zase vyběhlo ven. Chce, abychom odpovídali na jeho lásku. On nás pedagogicky vede, stejně jako vedl své apoštoly. Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se neptá, kam jdeš? Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Víte, ono to, jestli člověk myslí na pána nebo na sebe, to se pozná velice brzy. Pro mě je docela sympatický, že ti apoštolové měli stejné hříchy jako my. On jim mluvil o tom, že odchází. Kdyby ho opravdu milovali, museli by říkat, pane Ježíši, a bude ti tam líp, než tady s námi? Budeš se mít dobře? A oni byli jenom smutní, protože si uvědomili, že budou sami. Všichni někdy myslíme na sebe. A přesto nás pán vede k tomu, abychom od toho myšlení na sebe se měnili v tom myšlení na něj. Abychom rostli v lásce, která nehledá sebe. Chce to naše rozhodnutí, ale současně toho sami nejsme schopni. A tak to jenom pán Ježíš konstatuje a vlastně se ani nezlobí. Jenom vysvětluje. Prospěje vám, abych odešel. To je velmi zvláštní věta. Zkuste říct malému dítěti, vidím tady spousty maminek, když ho necháte samotný, bude pro tebe dobře, když já teď půjdu pryč. No, to by maminka musela hodně zlobit, aby si děti ulevily. A pán Ježíš některé věci říká prostě tím, že provokuje. Bude pro vás lépe, abych odešel. Oni věděli dobře, že on si nevymýšlí, že nelže. Co tím myslí? To přece není vůbec možný. No stejně jako člověk z léty pochopí, že je pro něj dobře, aby mu nevyšla všechna jeho životní přání, aby Bůh nevyslyšel všechny jeho modlitby, dokonce, že je pro něj dobře, aby nebyl vždycky jenom silný, úspěšný, bohatý a zdravý. Ale trvá nám to dlouho, vidíte? Než člověk pochopí, že ten pohled Boží na to, co nám prospěje, a ten náš, že se někdy hodně rozcházejí. Prospěje vám, abych odešel, když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mně nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mě nespatříte, soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. No, vsadím se v té chvíli, že ti učedníci na pána Ježíše koukali a nerozuměli. jak to mohli pochopit, když ještě v plnosti ducha neměli. Já si myslím, že možná ani o žádného přímluvce nestáli, protože si říkali, proč má někdo jiný přijít místo tebe. Dovedete si představit, že je někdo krásnější než Ježíš? Že je někdo víc plný lásky? O Ježíši řekli dokonce ti vojáci, kteří ho měli jít zatknout, když se vrátili s prázdnou k veleradě a ta velerada se na ně zlobila, proč ho nedovedli, tak oni říkali, no ale on nikdo nikdy tak nemluvil. Ale on nikdo nikdy taky tak nemiloval, nikdo nikdy tak neodpouštěl, nikdo nikdy tak neuzdravoval, nikdo nikdy nedával tak naději, nikdo nikdy nám nebyl tak blízko, tak proč někdo jiný? A pochopitelně to mohli pochopit teprve tehdy, když prožili. Prožili, že právě ten přímluvce Duch Svatý způsobuje, že ten Pán Ježíš s námi není jenom v Galileji, jenom v Kafarnau, jenom v Nazaretě, jenom v Jeruzalémě, ale že je i v Trnavě, že je i v Praze, že je v mým bytě, v mojí celé, že je se mnou na procházce, že je ve všem, co prožívám. A že díky Duchu Svatému já mohu neustále 24 hodin denně zakoušet to, co zakoušeli ti apoštolové jen ve chvíli, když s ním fyzicky byli. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. To je důležitá věta. Oni potřebovali čas, konkrétní situaci, vlastní zkušenost a především zkušenost v Duchu Svatém. Kdo tu zkušenost nemá, nepochopí. Svatá Terezie, když se snaží vysvětlit tajemství vnitřní modlitby, tak v té určité bezradnosti, a to ona zase tak často bezradná nebyla, protože, jak víte, ona ten dar měla nejen věci jako prožít, pochopit, ale i sdělit. Ale v té jedné chvíli píše, kdo má zkušenost, tak ví, o čem mluvím. Jsou věci, které prostě nevysvětlíte člověku, který je nezakusil. A proto je tak důležité, abychom prosili o tu zvláštní zkušenost Ducha Svatého, abychom jim byli naplněni a proměněni. Protože jinak budeme jako lidé, kteří mluví slepému o barvách. Teď byste to nesnesli. To znamená, že jsou i věci, které nejen nemůžeme pochopit, ale které nejsme schopni přijmout. Pokud jste měli rozumné rodiče, tak vás i do těch tajemství života uváděli postupně. A ne, že vám všechno řekli na začátku. Nebudete přece dítěti, které sotva běhá, říkat, no jen si běhej, třeba budeš jednou chodit v oberlích. Jen si běhej, možná tě dovezou na vozejčku. Nebo mladým zamilovaným budete říkat, no jen si to užijte. Jíte, ono pak v tom manželství je to jiný. A těm, kteří tady běhají na té dráze kolem toho stadionu, řeknete, no tobě se to běhá, jen počkej. Všechno má svůj čas. A je důležité, abychom na ty věci, kterých v životě nesnadných není zas tak málo, abychom dozráli. Co pak je možné bez důvěry, oddanosti Pánu, bez zkušenosti jeho lásky, bez síly Ducha Svatého přijmout ty těžké a náročné věci, které život přináší, ať už ve vztazích nebo všeobecně? Vždyť to všechno jsme odkázáni nést jenom v síle Boží. A tak nás Pán Bůh tak pomalu připravuje, jako ty učedníky. Teď byste to nemohli snést. Jakmile však přijde on duch pravdy, on vás uvede do veškeré pravdy, proto nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. On vás uvede do pravdy. Máte rádi pravdu? I o sobě? Dobrý, ne? Já teda, asi to máte taky tak, nenávidím lež. Ale to neznamená, že jsem nikdy nelhal. To je strašný. Hnusí se mi polopravdy. To je léčka zloducha. A tolikrát v životě s tím člověk koketoval, jo? Tak jako řekneš něco a část a víš, že ten druhej si domyslí něco jiného. A nejen, že je ti to srdečně jedno, ale seš rád, že si domyslel něco jiného, protože nechceš, aby si domyslel to, co skutečně se stalo. A co teprve? Pravda o nás. A přitom je to tak nesmírně důležité. Možná se bojíme pravdy o nás, protože někteří, kteří nám tu pravdu říkali, tak nám ji říkali bez lásky. Protože nám ji říkali právě v nevhodný čas a nejhodným způsobem. Že nám dokonce říkali polopravdy a tvrdili, že je to pravda. Málo kdo z nás v životě nemá ten okamžik, kdy mu někdo řekl věc, která ho zranila. A možná na ní bylo částečně pravdy. Kdyby po skončené konferenci jste mě ve dveřích řekli, Vojtěchu, ty seš tak samolibej a pyšnej. Asi byste měli pravdu. Ale asi by mě to bolelo. Protože já nechci být samolibej. A nechci být pyšnej. A já s tím bojuju stejně jako vy. A potěší mě, když někdo řekne, ty seš krásnej člověk. Je to pravda? Je? Že jo? Jo? Já si to taky myslím. Ale trvalo mi to. Všichni bojujeme s těmi komplexy méněcenosti, víte? S tím, že prostě jako nejsem jako ten druhej. No já vím, že jsou i ostatní krásní, ale to neznamená, že já nejsem. A kolik bolesti je z toho poměřování. A když se najde někdo, kdo vám to v dětství ještě zkomplikuje, podívej se, jak vypadá ta sousedovic Anča a jak ty seš tlustá. No to je strašně povzbudivý. Pro každý dospívající děvče. Tebe si nikdo nikdy nevezme. Nebo když klukovi řekne, ty nemehlo jedno, co chceš v životě dokázat. No, a on si tom třeba bude nějakým atomovým inženýrem a nebude muset umět v životě zatloukat hřebíky a dokáže toho hodně. My si neumíme říkat pravdu s láskou. Protože nemáme tu lásku. Ale Bůh nám ji říká. A Duch Svatý nás uvádí do pravdy. Proto pokaždé, když nás Duch Svatý i usvědčuje z hříchu, tak vždycky to dělá tak, aby nás nezlomil. Vždycky nám dá naději. Když nás upozorní na nějakou slabost, tak protože On chce být naší silou a čeká na to, až přiznáme, že my sami jsme slabí. On, když nás chce upozornit na některé věci, ve kterých se nerozhodujeme správně, tak protože nám chce říct, jak to správně je. Ale hlavně Pán Ježíš nás přijímá. Přijímá nás takové, jací jsme. Hubené, tlusté, vzdělané, nevzdělané, zapomínající, nešikovné, protože nás miluje. Tohle jsou všechno věci tak absolutně okrajový proti tomu, že tady je člověk, který je stvořen k obrazu božímu, který je povolán, aby celou věčnost miloval Boha, po kterém Bůh touží jedinečnou láskou, a my řešíme, jestli mu nevypadaly vlasy. Chápete, jak jsme se dostali někde úplně jinde? A nebo dokonce, co má na sobě? Škoda, že nemám čas si vás prohlídnout, jestli vám to sluší. Nejhorší na tom je, že vám to sluší všem. Ale vy si toho nejste vědomi a čekáte, až přijde ta kamarádka a řekne, ty Marie, to je fakt jako dneska. Ale ta nejdůležitější pravda o nás, to je právě ta pravda, že jsme vyšli ze srdce Božího, že jsme děti Boží, že jsme povoláni k tomu, abychom celou věčnost spojili se svým nádherným Bohem, abychom se mu stali podobnými. A už tady na této zemi, aby jsme se co nejvíce připodobnili Kristu. Ta pravda o nás je, že jsme stvořeni pro věčnost, pro největší nádhery, které Bůh ve své vševědoucnosti a všemohoucnosti vymyslel pro nás. Že jsme stvořeni pro něj a pro sebe navzájem. A ten Duch Svatý tohle všechno nám chce říkat. Ale pak nás uvádí ještě do jedné pravdy. Do pravdy o Kristu. Ani to učedníci nebyli schopni přijmout. Proto říká, on mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mě. Všechno, co má otec, je moje. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mě. Apoštolové Ježíše vnímali hodně lidsky, pochopitelně, protože sami smýšleli lidsky a tělesně. Apoštol Pavel pak řekne, my už se na Krista nedíváme po lidsku. A to může způsobit jenom Duch Svatý, že pochopíme, kdo ten Ježíš je. To, že nás zařadili mezi ostatní světová náboženství a pak vedle sebe postavili Pána Ježíše, Budhu, Konfucia, Mohameda a tak to učí prostě děti, s tím nic nenaděláme. Ale my musíme vědět, že Pán Ježíš není žádný zakladatel nějakého náboženství, že to není žádný náboženský vůdce nebo jenom prorok, ale že je to sám Boží syn, který přišel pro mě a proto, aby se se mnou spojil na život a na smrt, aby mě zachránil, aby mě dal plnost své lásky, aby mě uvedl do života s Otcem, do toho poznání, kým vlastně jsem, že Bůh, ten veliký stvořitel nebe i země, je můj tatínek. Já jsem jeho a všechno, co má on, je moje, protože já jsem taky dědic. Napadlo vás někdy, že vám patří celý vesmír? A vy se tady handrkujete o pár euro. Co to tedy znamená, když Pán Ježíš řekl, Duch Svatý mě oslaví, on mě oslaví. No, on ho oslaví různým způsobem. Tak jako v životě apoštolů a v životě našem, chce nás proměňovat v něho. Apoštol Pavel pak napíše, že dokonce to je naše povolání, abychom my sami během svého pozemského života dorostli do plnosti Kristovi. No, tak máme co dělat. Některým už těch dní hodně ubývá. Naštěstí, to je pro vás dříve narozené, abyste z toho neměli depresi, to bych byl nerad. Máme na to celou věčnost. Ono by to totiž opravdu se tady úplně stihnout nedalo. Vzhledem na tu naši obyčejnost a hříšnost. V našem životě a v našem lidství, ale opravdu už na této zemi, se má zjevit Ježíšova krása, jeho láska, jeho milosrdenství. Má se zjevit sláva Ježíšova ve mně. No, tak to je veliký úkol. Duch svatý nás vede k tomu, abychom žili tak, jak žil Ježíš. Ale ono to bez nás úplně nejde, víte, to člověk musí chtít, musí se rozhodnout. Proč pán Ježíš v určitém okamžiku řekl těm učedníkům, kdo chce jít za mnou? A teď byste to mohli doplnit. A my se vždycky zastavíme u toho, buď zřekni se sebe, nebo kříž a dál nedojdeme. Protože jsme nevyhodnotili už to první. Pán Ježíš dobře věděl, proč říká, kdo chce. Následovat Ježíše to není lehký životní styl. Je to samozřejmě to nejlepší, co můžeme v životě dělat, ale musíme vědět proč. Víte, jsou chvíle, kdy za nás rozhodovali rodiče, za někoho ještě dlouho, když už neměli. Ale jako dospělý člověk se musím já rozhodnout pro Krista. To, že mě rodiče nechali pokřtít jako dítě, to můžu vidět jako velikou milost nebo jako problém. Přiznám, že jsem měl v životě období, kdy jsem si říkal, no jestli to ty konvertiti nemají jednodušší, ne? Oni vždycky svědčí o tom ten život předtím. Jo, to bylo, nevěděli nic, chodili na ty párty, jo, pak v té další generaci nejen alkohol, ale už ty drogy a ty holky a všechno to vyzkoušeli. No a pak přišla milost obrácení, mohli to odvrhnout a žít pro pána Ježíše. A teď o tom můžou svědčit. Tak o čem mám svědčit já, no? Tak narodil jsem se ve věřící rodině, modlili jsme se spolu, no naštěstí nás naši moc nenutili. No, u Strejčka to bylo horší, tam jsme museli v kleče recitovat růženec, to bylo strašný. No, potom jsem ministroval u oltáře, to bylo zajímavý, když někdy mě to taky nebavilo. No, pak jsme šli na biřmování, to jsem tušil, že se má něco dít a nevím, jestli se něco stalo. No a pak jsem cítil, že mám být knězem, tak jsem se začal snažit, no. Tak to je svědectví, vidíte. Kde je pán Bůh? A víte, co na tom je nejkrásnější? Že on je na tom od prvního okamžiku. Od okamžiku, kdy jsem byl počat v lůně mé maminky. A ve všem, co jsem prožíval během těch 9 měsíců. A byla u toho taky Panna Maria, protože ona je matkou živých. A když jsem se narodil, já si myslím, že jsem měl štěstí, že rodiče mě chtěli a byli šťastní, že jsem se narodil. A kluk jako Bůh, že ho děvčata to docení, 4,10 kg, to jako... Pak mám být hubenej. Chápete, to je předurčení. Ale ta radost, jakou měli v nebi, a pak z každého okamžiku, a pak všechny ty chvíle, které člověk prožíval. Člověk teprve z milosti Boží, retrospektivně, pod vedením Ducha Svatého, vidí, co všechno mu Pán Bůh dal. A jaká to byla milost, že jsem do některých hospod nezašel, že jsem nějaký drogy neskusil, že jsem některé filmy neviděl, že mě prostě vedl touhle cestou, protože to byla moje cesta. A jiného vedl jinou cestou. Ale mě dal tuto cestu, protože měl se mnou zvláštní úmysl, poslání. A celou tu dobu působil v mém životě, i když si to člověk zas tak úplně neuvědomoval. A celou tu dobu snil o tom okamžiku, až si ho zamiluji. Až odpovím. Až začnu toužit být s ním. A až se rozhodnu. To, jestli člověk je nakonec knězem, nebo vstoupí do manželství, nebo zůstane sám, v důsledku není až tak důležité. Ale to, jestli zakusí lásku Boží a na ní odpoví, to, jestli se sám za sebe rozhodne následovat Krista a skutečně celou svou vůlí, celou svou myslí, celou svou silou, tak to je důležité. On pak zjistí, že to nejde, ale to taky ti učeníci zjistili, to, k tomu se dostaneme. Víte, kdyby člověku všechno v životě šlo tak, jak by chtěl, tak by toho Pána Boha moc nechtěl. My prostě máme-li vědět, kdo je Bůh, potřebujeme nějakým způsobem zakusit svoji slabost. A šťastní rodiče, kteří to vědí u svých dětí, že prostě, když to dítě v něčem chybuje a něco mu nejde, že je to za prvé normální a za druhé pro jeho život mockrát důležitější, než to, když mu všechno jde. Protože to pokušení naší soběstačnosti, samolibosti, ješitnosti je tak veliký a nakonec to nejvíc brání Bohu, aby nás měnil. Proto je tak důležité, abychom zakoušeli, že jsme milováni, i když jsme chybující, i když jsme slabí. Já si pamatuju, jak naše maminka, my jsme vyrůstali relativně v chudobě, takže ono moc těch věcí nebylo, ale když se něco rozbilo a naši museli na to samozřejmě šetřit, tak maminka vždycky řekla, to nic, určitě jsi to nechtěl udělat. To je jenom věc, to nemá duši. Já jsem tomu nerozuměl. Proč by měl mít hrneček duši? Nebo propisovací tuška, ne? Jsme jezdili na kabele prostě po sněhu, no tak samozřejmě, že z té tušky moc nezbylo, no. A to nemá duši. To znamená, ty jsi důležitější než všechny propisky, než všechny hrnky, než všechny autíčka, než všechny věci na celém světě. A člověk, když zakusí tuto milovanost od někoho blízkého, daleko snadněji zakouší, že Bůh nás takto miluje. I když hřešíme a opakujeme svoje slabosti a selhání, že on nemá problém s tím nás znovu a znovu přijmout, že nám nikdy neřekne tak naposled. To Bůh není schopen říct. On jenom ví, že každým selháním si komplikujeme život a že je důležité, abychom ho prosili také o tu nápravu života. Ale to oslavení Ježíše, to je ještě v tom, že zjeví nejprve učedníkům Duch Svatý a pak skrze ně také nám, a pak přímo také nám, protože my nejsme závislí jenom na tom, co prožili učedníci. To je pro nás důležitý svědectví apoštolů. Jinak bychom neměli písmo, neměli bychom tradici, ale důležité je, aby to byl to nakopnutí k tomu, abych já tu zkušenost udělal. Co by mě bylo platné, když jsem obdivoval svého otce, jak byl statečný v době totality, jak se modlil, jak se nedal, jak byl pro Krista dokonce ve vězení a všechno to snesl, kdybych já jako chlapec nezatoužil, chci být jako můj tatínek. Co by mě pomohlo, kdybych se díval na apoštoly, že dělají zázraky a nikdy jsem neměl v srdci touhu, já chci také na nemocné vložit ruce, aby se jim ulevilo. Já chci také přinášet pokoj a odpuštění. Já chci být jako ty, Ježíši. Je tedy třeba dovolit Duchu Svatému, aby nás uváděl do plné pravdy o nás, o světě, ale také o Ježíši, o tom, který je pro nás skutečně tím největším darem Božím. Víc Bůh dát nemohl, protože v něm dal sebe, ale nám to jenom postupně dochází. Když jsme si řekli o tom, jak ti učedníci vnímali Krista jenom po lidsku, vzpomeňme, jak to pro ně bylo těžké třeba přijmout jenom to, když pán Ježíš je připravoval na to, že bude trpět. Přitom z otcovy vůle to byl jedinečný způsob, jak projevit do krajnosti lásku vůči nám, jak nás zachránit a jak na sebe vzít přitom všechny naše bolesti, trápení, smrt, prostě nás vysvobodit z veškerého zla. Jestli to šlo jinak, o tom se můžou dohadovat teologové. Pro mě je důležité, že Bůh ve své moudrosti ustanovil, že nás zachrání tímto způsobem. A teď si představte, od prvního okamžiku, kdy ten pán Ježíš ty učedníky povolal, tak se snaží je směřovat k tomu, aby si uvědomili, že je to ještě trošku jinak, než jsou ty jejich představy. Třikrát jim mluví o utrpení svém. Třikrát ti apoštolové vůbec nepochopí. Jednou na to reagují tím, že se baví o tom, kdo je mezi nimi největší. To je dobrý, ne? Potom zase nějakou hloupotu vymýšlej a nejtrapnější je to s tím svatým Petrem. Já si vždycky říkám, to byla pokora prostě toho apoštola, tedy obráceného už, že o tom kázal, no protože to musel někdo zaznamenat, že jo, že se to stalo. Že se přiznal k tomu, jaký byl prostě jako na hlavu padlej. Když ten pán Ježíš nejprve se jich ptal, za koho mě pokládají, že jo. A ten Petr jedinej z osvícení Ducha Svatého. Víte, to je nebezpečný, když zrovna mě to světlo pán Bůh dá, mohu dát taky vám, ale jako on si vyvolil mě. A teď ten Petr stojí s tím vědomím, teda, že jemu se dostalo toho světla. Ty jsi Mesiáš, syn živého. A teďka ten pán Ježíš mu řekl, ale Petře, to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský otec. Tak jenom jakoby malinko upozornil, víš, chlapče, ono to není z tebe. Jinými slovy, jak jednou napíše apoštol Pavel, člověče, co máš, co bys nebyl dostal. A když jsi to dostal, tak proč se tváříš, chováš a mluvíš, jako bys to nebyl dostal? No, to by nám stačilo taky na zpytování. Takže ten pán Ježíš mu na to upozorní, to ti bylo zjeveno. A pak mu říká, ty jsi Petr, skála, my to budeme mít zítra v evangeliu, důležité evangelium. No ale teďka, co následuje, to už tam zítra nebude. To je škoda, že se to nečte dohromady, proto si to musíme říct tady. Pán Ježíš začne mluvit v té souvislosti o svém utrpení. To už po třetí. A ten Petr si ho vezme stranou, aby ho nestrapnil. To je tak hrozný, jak my se potřebujeme zastávat svého Boha. Pořád těm nevěřícím a těm rebelům a reptajícím vysvětlujeme, že ten pán Bůh to myslel dobře. Pán Bůh nepotřebuje obhájce. On potřebuje svědky. On potřebuje, aby jsme vystoupili jako ti, kteří milují svého Boha, dali mu život, nelitují toho, co prožili s ním a důvěřují mu. Přesto přeze všechno, co je v životě těžké. A ne ho obhajovat, proč to tak udělal a jak to myslel a kdo z nás ví, jak to pán Bůh myslel. Možná dozvíme na věčnosti, jestli budeme schopni to vůbec nějak vstřebat. A teď ten Petr chce prostě, já si to vysvětluju ještě tak, víte, jak on ho vezme stranou a říká, mistře, Bůh uchovej, to se ti nesmí stát, jo. Já si to vysvětluju prostě tou jeho lidskou láskou ke Kristu. Že prostě chtěl pána Ježíše uchránit před utrpením. To samo o sobě není špatný, ne? Chcete, aby vaše děti trpěly? Vaše manželka, ne? Váš manžel, rodiče, přátelé. To nikdo nechceme. Ale je to pro nás moc důležité, abychom pochopili, že utrpení není to nejhorší, co může člověka v životě potkat. To nejhorší je, když nebude žít s Bohem. a nebude konat jeho vůli, když ho nebude milovat, když nedovolí Bohu, aby Bůh proměnil jeho utrpení. A když se bude snažit ho za každou cenu ze svého života vytěsnit, a to i bez Pána Boha. Boží plán byl zachránit nás skrze utrpení svého syna, utrpení z lásky. Bůh nechce utrpení, Bůh chce lásku, i když bolí. A vám, co je víc jak 10 let, tak už byste mi mohli dát za pravdu, že láska bolí. Koho láska nebolí, ještě nikdy nemiloval. Protože bolí zřeknutí se sebe, život pro druhé, ale to je ta tvůrčí bolest, která dává život. Čopak jsme se nenarodili z utrpení své matky při porodu? Rozumíte? A teď si představte, že ten partner řekne, víš, Mařenko, já nechci, aby strpěla, nebudeme mít děti. Mařenka by mu řekla, ty ses zbláznil, Pepíku. Teď proto jsme tady, proto jsme se vzali, proto se milujeme, aby naše láska byla plodná. No a když budeš stát při mně a když se budeme modlit, tak to zvládneme, zvládl to jiný. A dneska víme z vědeckých výzkumů, jak to utrpení matky při porodu dítěte je důležité pro jejich vzájemný vztah a pro to dítě samotné. Tak. Pán Bůh ví, co je pro nás důležité a dobré. Bůh nechce nesmyslné utrpení, ale ví, že nás do slávy nemůže provést jinudy, proto ten apoštol říká, do Božího království vejdeme jenom tehdy, když hodně vytrpíme. Ale pozor, hodně vytrpí i ti, co do Božího království nevejdou. To už tam řečeno není. V tomto lidském těle je utrpení následek hříchu, ale buď toto utrpení dává smysl, nebo nedává. Svým utrpením a svým křížem Ježíš zbavil utrpení jeho nesmyslnosti. A to je pro nás důležité. Ten Petr tomu nemohl rozumět. A přesto Pán mu řekne větu, kterou bychom neradi slyšeli. Jdi mi z očí, Satane, neboť nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Já nevím, jak to překládáte vy, ono tam doslova je, jdi za mne. Ne, jdi mi z očí, to vyzní tak, jako nechci tě ani vidět. Jo? To není pravda. Pán Bůh nás chce vidět, i když hřešíme, protože ví, že ten jeho pohled lásky nás zachraňuje. Ale doslova tam je, jdi za mne. Čili jinými slovy, Petříku, zařaď se. Dej zpátečku. Nebudu následovat já tebe, i když to dělám, že Pán Bůh s námi všude chodí, i tam, kde my nemáme chodit. Jo. Je to jak maminka, která vlaje za svými pobíhajícími dětmi, chtěla jít do obchodu a ihle běží na druhou stranu, protože Mařenka si rozmyslela běžet tudy. Jo. Znáte to. Takhle za námi vlaje Pán Ježíš v životě. Jo. Do té doby, než člověk pochopí, že má následovat jeho. Čili zříci se svých cest, svých představ, poslouchat, naslouchat a nechat se vést. A on to ten Petr pak pochopil, ale chvilku to trvalo. Čili Duch Svatý je ten vnitřní učitel, který nás uvádí do pravdy o Ježíši, o nás, o životě, ale také nás uvádí do té vnitřní harmonie našeho srdce se srdcem Ježíšovým. On způsobuje, že my můžeme být s Ježíšem jedno. Jinak by to nebylo možné. Protože je to Duch Svatý, který působí jednotu mezi Otcem a Synem, působí jednotu mezi mnou a Ježíšem. A když se nás sejde víc, kteří jsme v jednotě s Ježíšem, tak vzniká církev. My máme někdy takovou představu, že církev to jsou všichni ti, kteří se sejdou v neděli na mši, i ti, kteří zaspali a nedošli. Církev je společenství těch, kteří sjednotili svůj život s Kristem a kteří mají jeho ducha. Nepíše apoštol Pavel, kdo nemá ducha Kristova, není jeho? To není automatismus. V naší víře nic není automatismus. To, že my jsme si na to zvykli a že díky těm statistikám, které občas se dělají, že jo, zaškrtnout vyznání řecko-katolík, jo, tak dobře, tak zaškrtnu, no pokřtěnej jsem byl, že jo. Ale to, jestli jsem křesťan, to v sobě nese dvojí. Za prvé, jsem Kristův, čili vím, že nepatřím sám sobě, ale jemu. A přitom to Kristův v překladu znamená pomazaný. Čili jsem ten, který má v plnosti Ducha Svatého. Křesťan bez Ducha Svatého a bez jednoty s Kristem, to je takový křesťan na cestě. Takovej za chvíli, možná. Problém je, že my třeba i to rozhodnutí následovat Krista uděláme, dokonce prožijeme i naplnění duchem a potom se zase zařadíme do stereotypu náboženského života a máme pocit, že všechno je v pořádku. Proto je tak důležitý Duch Svatý, který nás stále usvědčuje z těchto polopravd života, ze lží života. Víte, že člověk má pocit, že je všechno v pořádku, ono už dávno není v pořádku. Hlejte, já nechci strašit, jo? Ale většina z vás má asi zkušenost z partnerských vztahů, když ne přímo v manželství, tak z přátelských. Vy už dávno vidíte, že ten druhej něco nedělá dobře. Ale než jemu to dojde, někdo má netrpělivost, takže to tomu druhému hned řekne a je hádka. Někteří děvčata jsou takový jako pedagogický, takže uvaří dobrý oběd, pak dají kafíčko a zákusek a pak, když je pán dobře najedenej, tak to zkusí. A někdy to snad není potřeba. Když ti lidé jsou zvyklí žít v pravdě, víte, kolik dobra vy si můžete prokázat, když jeden za druhého se modlíte a prosíte, aby vás duch vedl k tomu, abyste dělali to, co dělat máte? Abyste nežili v těch lžích života. My se k tomu ještě dostaneme, jak jednoduše my si vytvoříme vlastní náboženství, jak se spokojíme s tím, že ráno a večer se pomodlím, jdu v neděli na mši, pozor, někdy i ve všední den, no tak kolik takových je, ne? A to my kněží jsme asi nejsvětější, protože sloužíme mši denně. To koukáte, co? Teda někteří, většina z nás, no. Jako, ale nikde to není psáno, že toto je hodnota, ta nejsvětější hodnota. Samozřejmě, že když člověk jde na mši svatou z lásky ke Kristu a proto, aby se s ním spojil tím nejdůvěrnějším způsobem, tak je to naprosto v pořádku. Ale jestli z toho udělal zvyk, nebo dokonce zlozvyk, protože už ani neví, proč tam jde, jenom proto, aby si potvrdil sám sebe, tak to už je zlozvyk. No tak tomu moc v životě s Bohem nepomáhá. A to neznamená, že bude laskavější na děti a na manželku. A pak mají pravdu ti, kteří nám to vytýkají, že jo, že naši věřící, podívej se, chodí do kostela, jak se chová. Na to já vždycky říkám, a dovedeš si představit, jak by se chovala, kdyby do kostela nechodila? Je to Duch Svatý, který nám zpřítomňuje Ježíše v našem životě, který oživuje jeho slovo. Víte, jak chceme poznat, co Bůh po nás chce, když nežijeme jeho slovo? Ale to neznamená, že se jenom rozhodnu každý den to písmo otevřít. To je dobrý návyk. Ale nechat to slovo na sebe působit. Počítat s tím, že sám si tak akorát přečtu písmenka, to umím. Ale že ten, který dává život tomu slovu, je Duch Svatý. A že jeho láska mě připodobňuje Kristu a zpřítomňuje mě milovaného, činí jeho slova srozumitelnými, pochopitelnými, přijatelnými. Já si vždycky říkám, proč ti apoštolové pánu nerozuměli? No, protože neměli plnost Ducha Svatého, to vám řekne každý bizmovanec. Ale co to znamená? Teď Duch Svatý je duch nejen pravdy, ale duch lásky. Jinými slovy, protože ho nemilovali. Nemilovali ho ještě tak, jak měli. A jestli nerozumíme Pánu, co po nás chce, to znamená, že ho máme málo rádi. Jak to je v lidských vztazích? Myslíte, koho nejvíc pochopíte? Toho, o kterým si přečtete nejvíc článků? Nebo o kterým udělat nějaký interview? Vždycky známe nejvíc toho, koho nejvíc milujeme. Protože láska přináší poznání. A poznání vede k lásce. A když milujeme Krista, tak on nám dává pochopit jeho slova. A dává nám sílu je přijmout. Dává nám pochopit to, čemu říkáme tajemství Božího království, jak to nazval Ježíš, které je vlastně tajemstvím Ježíšovým. Kdo vlastně ten Ježíš je? Kdo je v dějinách a kdo je v mém životním příběhu? My tady na této konferenci máme svatodušní témata. A já jsem naschvál vzal ten první bod, tady to on mě oslaví, protože my nemůžeme mít Ducha Svatého bez Ježíše. Vzpomeňme na to, když Pán Ježíš stál v tom chrámu v Šalamounově podloubí o svátku stánku a teď z ničeho nic hlasitě zvolal. Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije a z jeho nitra potečou proudy živé vody. A evangelista Jan, už pod vlivem Ducha Svatého, k tomu připsal, to řekl o Duchu Svatém, kterého se mělo dostat těm, kdo v něho uvěřili. Tak, čili ten Duch Svatý, to není jen tak nějaké duchovno. Duch Svatý, to je Duch Ježíšův. A teprve, když se v lásce spojíme s Ježíšem, tak kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Ten duch tryská z Ježíšova srdce. Já si vždycky říkám, jak ten Jan to měl takový jako privilegovaný. Víte, jak při té poslední večeři tak hezky, tak spočíval na těch prsou Ježíšových. Než mě Pán řekl, a proč ty nemůžeš? To záleží jenom na tobě, jaké životní místo si vybereš. Protože to Ježíšovo srdce je dost veliké pro nás, pro všechny. A teprve, kdo si zamiluje Ježíše tak, že chce být stále v jeho blízkosti, stále na jeho srdci, stále slyšet nejen jeho slova, ale tlukot jeho srdce, stále se zajímat o to, na co on myslí, co prožívá, ten má Ducha Svatého. Víte, je tolik lidí, kteří stále po Bohu něco chtějí, a my patříme mezi ně. Ono je to nějakým způsobem pochopitelné. Když máte kolem sebe nemocné lidi, neproste za jejich uzdravení. Když vás něco trápí nebo zápasíte sami se sebou, se svým vlastním smutkem a starostmi a nevíte, jak to vyřešit, to je v pořádku, prosíme. A Bůh dává. Škoda, že prosíme většinou jen o ty věci, aby nám pomohl zařídit ten život tady, aby nám neujela tramvaj, aby v obchodě měli to, co potřebujeme, na úřadě, aby na nás byli hodní, manžel, aby se vrátil z práce s dobrou náladou, děti, aby nezlobili. No nás se rád Pán Bůh, ale mnohem víc, víte to, než tyhle věci. On nám chce dát sebe a čeká na to, až po těch všech dětských prosbách, až všechno dopadne dobře, on je dost trpělivý, tak až přijdeme k němu a naučíme se k němu chodit stále víc. Je zajímavé, jak děti to mají v sobě. Jsou šťastní, když si je maminka přivine na svoji hruď. Nejen proto, že vždycky tam taky něco je, ne? Když je hlad, žízeň, tak, ale protože jim tam dobře, A my jsme takhle povoláni, aby celý život jsme žili na té hrudi Ježíšově, v té nejdůvěrnější intimitě s ním, protože není jiný Duch svatý než ten Duch Ježíšův. V Janově evangeliu máme takový zvláštní text, odehrává se to při Janově křtu, při Ježíšově křtu, kdy Jan svědčí o tom, že Duch svatý sestoupil na Ježíše a setrval na něm. Ono je to vlastně naplnění Izajášova proroctví o Mesiáši. Ale proč je to zajímavé? Protože v té hebrejské tradici duch a dech je totéž. Duch je totéž co vítr. A nikdo si nedovedl představit, že by Duch svatý se zastavil. Pán Ježíš taky říká, že Duch svatý vane, kde chce, a tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Čili chtějte potom chytit nějakého charismatika a pochopit, ne? Jestli je narozený z ducha, nepochopíte ho, buďte klidný. To prostě nejde. Je ve větru. Jo. Ale proč to říkám? Protože ten Duch svatý jednou historicky spočinul, a to jenom na Pánu Ježíši. Nikdo z nás nemá právo na Ducha svatého, ani charismatik. A to, že mě včera pokřtil Duch svatý, to neznamená, že mě Duch svatý dneska vede, lépe řečeno, že se jim dneska nechám vést. Jinými slovy, to, že jsem včera na někoho vložil ruce a Pán Bůh ho uzdravil, to ještě neznamená, že dneska svoji samolibostí nebudu bránit uzdravení. Rozumíte? Duch svatý se nedá spoutat, já nemohu Ducha svatého vlastnit. Duch svatý patří Kristu. A já ho mám natolik, nakolik já patřím Kristu a nakolik nasávám jeho ducha. Čili jinými slovy, nakolik nespoléhám na sebe, neřeším si svůj život podle sebe, nakolik se otevírám jeho působení. Ještě je zajímavé v tom citátu konkrétním, který Ježíš v těch slovech, která řekl, kdo žízní, ať přijde ke mně. Zase jsme u toho. Když Pán Ježíš zval k následování, řekl, kdo chce, musí člověk chtít. Když mluví o Duchu svatém, mluví o žízni. Protože bez žízně to nejde. A aby člověk skutečně žíznil, musí tu žízeň mít. Já si pamatuju, jak jednou jsem měl nějakou duchovní obnovu na téma 4. kapitoly Janova evangelia o samařské ženě. A hlavním tématem té duchovní obnovy byla právě ta žízeň. A ten pan farář potom, když mě děkoval, tak říkal, že mě teda moc děkuje, to je takový milý to bylo. A pak se obrátil na ty farníky a jak byl zvyklý je povzbuzovat, tak říká, no a my se snažme, aby jsme žíznili. A já jsem pak nějak jako odcházel v osaď a říkal jsem si, to je zvláštní, buď to člověk tu žízeň má, nebo nemá. Zkuste teďka se dostat do situace, že prostě snaž se žíznit. Jo. On je to tak trošku protimluv, že jo? A ono to nezáleží úplně na naší snaze. A přesto je to výraz touhy, která se rodí z toho uvědomění si, že si nestačí. Proč mladý chlapec touží po krásné dívce? No, protože se zamiluje. A kořenem té zamilovanosti je, že si uvědomí, že ten druhý má něco, co já nemám a já to chci mít. Že svým způsobem je zamilovanost taková trošku sobecká. Jo, je mi s tím druhým líp, než mě samotnýmu. Pán Bůh to nakonec tak ustanovil, že není člověku dobře, aby byl sám. Ale na začátku je to poznání, já si nestačím. A ta touha po Bohu, ta žízeň po lásce, po Duchu svatém, se rodí tam, kde si člověk uvědomí, že prostě na to následovat Krista nemám. Žít podle evangelia nemám. Stát se knězem z vlastní síly nemám. Jít do manželství nemám. Já se nedivím, že dneska spousta mladých lidí neuzavírá manželství, protože mají strach.
Jen se divím, že jim nikdo neřekne, to je normální. Na to nemáš, abys udělal šťastnou tu svoji Evičku, nebo Mařenku, Aničku, Alenku, já nevím koho. Ale jestli tě Bůh zve do toho vztahu, tak ti k tomu dá milost. A jestli ta žena je připravená pro tebe a ten chlapec je připraven pro tu dívku, tak vám Bůh dá svou milost. Ale manželství je svátost. To není to, že se nastěhujeme do jednoho bytu a máme stejnou ledničku. Rozumíte? A život s Bohem, to není, že vezmu Pána Boha na milost, že je, a ať si tam zůstane na těch obláčkách. To je společná domácnost, společný život se vším všudy. A já musím, abych se proto rozhodl, musím pocítit tu žízeň na základě své vlastní prázdnoty. Pro mě třeba bylo strašně důležité, když jsem v době bohosloveckých studií musel přerušit studia po čtvrtém ročníku teologie a musel jsem jít na vojnu, to bylo začátkem 80. let, tenkrát to tak bylo, na 2 roky na povinnou vojenskou službu. A do prostředí, které bylo naprosto ateistický, nenávistný, zlý, žil jsem k železničnímu vojsku, tam polovina chlapců už slečili prostě být trestaný. To byl zajímavý oddíl, takovej prostě jako, no, a nebylo to jednoduchý. No a blížil se čas, kdy jsem měl odejít z té vojny a už jsem měl před sebou jenom 5 roku k jagenskému svěcení a já jsem si uvědomil, na to já nemám. Já nemám na to být knězem pro tyhle ty lidi. Já jsem se tam za Pána Ježíše nestyděl a dokonce Pán Ježíš dal tu milost víry několika těm lidem, kteří tam byli se mnou v tom oddíle, dokonce jednomu důstojníkovi. No jo, ale když člověk četl Skutky apoštolů a viděl, co působí Duch svatý, tak jsem si říkal, no tak to jsme ještě nezačali. A tam se zrodila moje touha po Duchu svatém. Z toho vědomí na to já nemám. Apoštol Pavel říká v listě Římanům, že Duch svatý nám přichází na pomoc v naší slabosti. Problém je, že my se snažíme být silní. Co má ten Duch svatý s námi dělat? On je nám dán právě proto, že na život nestačíme. Nebo jste sami ze sebe schopni milovat Boha celým srdcem? Pamatuji si jako dospívající chlapec, když jsem šel ke zpovědi a říkal jsem tomu knězi, že nemiluji Boha celým srdcem. Byl jsem šťastný, že jsem objevil konečně nějaký nový hřích, protože víte to, jak to celé to dětství, prostě jako malí kluci jsme to opisovali jeden od druhého, ne, pak každý to měl trošku jiný postupně, jak jsme dospívali. No a teď jsem objevil, ne, někdo, prostě mě to došlo, že Pán Ježíš chce, aby jsme milovali Boha celým srdcem. Já jsem říkal, no to já nedělám. Tak honem jsem to vyznal. No, moje rozčarování bylo v tom, že Pán Ježíš řekl nejen, že to taky nedělá, čili že to neumí milovat Boha celým srdcem a že to vlastně ani žádný hřích není. Mně nevadí, že pan farář nemiloval Boha celým srdcem, protože to jsme schopni skutečně jenom z milosti Boží, z milosti Ducha svatého. Mně vadí, že mi neřekl, chlapče, na to nemáš, ale je tu Duch svatý, který v tobě může milovat. Nebo když lidem říkáme, musíš odpustit. Rozumíš, musíš odpustit. No samozřejmě tomu svýmu, i když se provinuje každý den a zítra večer zas přijde opilej, musíš mu odpustit. No ono to není tak jednoduchý. A hlavně, odpuštění je božská vlastnost. Odpouští jenom Bůh, protože je nekonečně milosrdný. A přesto máme odpouštět, protože Bůh chce odpouštět v nás a skrze nás. Ale když nám někdo neřekne, na to nemáš, za prvé to, co ti ten druhej udělal, tě strašně zranilo. Musíš prosit Boha, aby to v tobě uzdravil. Za druhé, ty sám ze sebe nejsi schopen tomu člověku ani přát dobro. To musí Bůh v tobě. Natož, aby to Bůh natolik zacelil, aby si to vůbec nepamatoval. A my se spokojíme s tím, že lidi říkám, no a odpustím a nezapomenu. Ještě, že ten Pán Bůh je jiný, ten zapomíná. Ale ten problém není v tom, že Bůh chce věci nad naše síly. To chce. Ale že nám v určité fázi života někteří neřekli, že tu sílu nám Bůh k tomu chce dát. Že je to Duch Svatý, který v nás chce milovat, odpouštět. Duch Svatý, který oslavuje Ježíše v našem životě tím, že nás spojuje s Kristem. A tak ti, Pane, děkujeme za tohoto Ducha Svatého, za ten veliký dar tvé lásky, za to, že se s ním dělíš o nás a že nás učíš žít v tomto světě pod jeho vlivem, pod jeho láskou, že nám dáváš tento skrytý život a stále rostoucí touhu po něm. Veď nás celým svým životem, abychom ti byli stále podobnější, abys ty mohl žít v nás a být v nás oslaven. Amen.